Tere kuulama 5232 keskpäevasaadet, on neljapäev 24. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Euroopa Komisjoni esindus Eestis kommunikatsioonijuht Elis Paemurd. Coop Male Festival tuleb taas ja stuudiost tuleb läbi festivali peakorraldaja Urmas Randma. Ja saate lõpus kuuleme ära täna hommikul salvestatud intervjuu. Telefonil on Õundrinks OÜ tegevjuht Juhan Kanemägi, kes hetkel on Barcelonas ühel messil ja põhjustamaga rääkida on juba natukene vanaki Lääne-Eesti parimaks väikeate võtte joogiks tunnistati täna just Õundrinksi sini kuslapu tüümiani alkoholi vaba vahujook. Sellest, miks see nii hea on, me räägime temaga ka, kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Siin Saarema suranduri faseid Ma lapsena ju armastasin nõnda, et iial ei või unustada neid. Ja merd summertes päikse sääde meid, ja merd summertes päikse sääde meid, ehk unustab küll inime nii mõnda. Su lille lõhnust mõjutud maiva, Ja lumi valgest pilve sulgedest, mis pikkamisi sõudvad üle taeva, et mere peal vast vaata mõnda laeva, et mere peal vast vaata mõnda laeva, mis läheb eemal koduradadest. Ning lindel on nii meelitav ja mahe, just nagu häliv ka ja fatleb. Tuul suvine õrn lentsib leige jahe, kus vesi päikse kulla sedelev. Veel veetlev oled õhtul siis, kui viired pääl meretiired ees lendavad, kui eha tules loitvad pilve piired. Ja loojaneva päikse viimsed kiired Ja loojaneva päikse viimsed kiired Maad metsa lilli õrnad suudlevad Ja mahe, just nagu häliv ka ja fatlev Tuul suvine on lentsiv leige jahe Kus vesi väikse kulla sädelev Ning lindel on nii meelitav ja mahe Just nagu häliv ka ja fatlev Tuul suvine on lentsiv leige jahe Kus vesi väikse kulla sädelev Faseid. Ma lapsena ju armastasin nõnda, et tiial ei või unustada neid. Ja merd su merteis päikse säde meid, ja merd su merteis päikse säde meid, ehk unustab küll inime nii mõnda, ehk unustab küll inime nii mõnda.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate esimene stuudiokülaline, Eesti esindus Eestis kommunikatsioonijuht Elis Paemurd, tere!
Tere!
Rõõm taas kohtuda! Noh, ma ei tea, kui sageli on kommunikatsioonijuhil Saaremaale asja, noh, vanasti öeldi nii, et kui minister maakonda tuleb, et siis on kas midagi väga halvasti, midagi väga hästi. Kas me oleme praegu Euroopa Komisjonil kuidagi silma jäänud?
Ei sugugi mitte ja ma arvan, et kui Saarema silma jääb, siis tavaliselt ikka mõne hea asjaga, aga eks ma siia kanti satun ka eraelulistel põhjustel, et kuna mul on siin läheduses omal väike suvekodu, siis ma üsna tihti käin siin ja juured on ka tegelikult Saaremal nagu vist enamikul eestlastest mulle tundub, et räägid ühega teisega, kellelgi on ikka kuskilt mõni esivanem Saaremalt pärit, aga seekord ma tulin tegelikult täitsa tööasjus ja lausa kaheks päevaks, et eile oli mul tore võimalus osaleda Saaremaa arengukonverentsil ja teha seal ka selline väike avaettekanne, et tuua siis Saaremaale sõnumeid Euroopast või õigemini sõnumeid Brüsselis, sest Saaremaa on ju ka ometigi Euroopa osa, et natuke rääkida, et mis siis Euroopas need plaanid ja tegevussuunad praegu on ja loomulikult ka ise kuulata neid huvitavaid ettekandeid, mis seal olid või need huvitavad arutelusid, et alates siis tuulikute kuni elektriliinid oli välja ja inimeste kaasamisest isegi sellisele huvitav sotsioloogiline taust andi kogu sellele temaatikale, nii et oli igati huvitav päev. Ja täna hommikul juba olen jõudnud anda kaks koolitundi Kuressaare nooruse koolis, kus me siis rääkisime 6. ja 8. klassi lastega desinformatsiooni levikust, mis on ju praegusel sotsiaalmeedia ajastul äärmiselt oluline teema ja me peame oma noori kindlasti selles olas harima, et nad ei sattuks siis sellise kahjustava ja eksitava infoküüsi.
Kas saatel oli mõni hea näide ka tuua või no, ütleme selles mõttes hea näide halvast informatsioonist?
Jaa, ikka oli, et oli ühte kui teist, mida nad on siis TikTokis seal silmanud, noh, üsna nagu sellised rõlged näitud olid, et ma ei hakkagi võibolla siin nüüd raadios kordama, aga eks me kõik oleme ju puutunud kokku sellise kahjustava sisuga ja esimene selline näpunäide, mida ma tegelikult noortele jagasin, oligi see, et kui sa näed sellist kahtlase sisuga infot, siis mitte mingil juhul ära jaga seda edasi, vaid teata sellest pigem, sest et nüüd on ka Euroopa regulatsioonidega loodud selline kohustus sotsiaalmeedia platformidele, et nad peavad pakkuma võimalust, anda siis tagasi side, et sellise kahjuliku sisu kohta ja kui nad on selle info saanud ja seda infot kontrollinud, siis neil tegelikult tekib kohustus see sisu oma platformilt eemaldada.
Eesti Euroopa Komisjoni esindus Eestis töötab palehigis usinasti päevast päeva, mis praegu kõige kuumemad teemad on?
No me töötame tõesti täistuuridel, et kevad on meil igas mõttes üks kõige kiirem tööperiood aastas. Meil on tegelikult viimasel ajal kogu aeg kiire, sest maailm on nii pöörane ja uudiseid tuleb uksest ja aknast ja asjad muutuvad nii kiiresti ja et meie esinduse ülesanne ju ongi olla ühest poolt siis see sõnumite vahendaja, noh kahe poole tegelikult, et ühest küljest me siis Brüsseli sõnumeid vahendame Eestisse ja vastupidi ka vaatame, mis siin Eestis toimub ja seda omakorda vahendame Brüsselisse. Ja lisaks siis kõik muu maailmas toimub, et mille kohta siis Euroopa Liit võtab seisukohti, mida me peame siis omakorda selgitama ja nii see töö käib ja kuna sellist rahulikku mõnusat aega meil juba pikemat aega ei ole, vaid oleme ikkagi ju viimased aastad elanud ühest kriisist teise, siis ütleme nii, et töökoormus on tõesti laes ja praegu muidugi kevadel siin Euroopa päeva eel on meil veel suured ettevalmistused seoses 9. maiga, mida me taaskord tähistame hästi suurelt Euroopa või siis Eesti vabandust eri linnades, Euroopas ka muidugi, aga meie ülesanne on siis Eestis seda siin hoolega tähistada ja seekord isegi võime me seda nimetada lausa Euroopa nädalaks, et meil on siis terve selle maigu nädala vältel erinevaid üritusi toimumas üle Eesti, hõla on alla pannud suuremal määral kui varem ka Riigikantselei ja Välisministeerium. Ja Kuressaares samamoodi ma tean, et 10. mail tulevad siis jälle taaskord linna sünnipäev ja Euroopa päev käsikäes ja teil on siin ka palju toredaid ettevõtmisi alates noorte paneelarutelust kuni orienteerumismänguni välja, nii et juba väike eelreklaam, et kindlasti kõigil soovitan võtta osa.
No see, et maailm on praegu selline nagu ta on, Euroopa on ka kohati selline nagu ta on, et kuidas selle Euroopa ühtsusega on, kui vaadata nii siit poolt kui sealt poolt, sest mida keerulisemad on ajad, seda tähtsam on olla mingi seltskonnaga, vaadata ühes suunas, ütleme nii, kirjanduslikult.
Ja see on äärmiselt oluline, et sellistel rasketel aegadel me hoiaksime kokku. Ja muidugi, eks selle ühtsusega on nagu on, et aegalt see kipub ikka ju mõranema, aga kuidagi Euroopa on kriisides näidanud, et vaatamata nendele võbelustele, mis aegalt omavahel on siiski lõpuks suudetud suurtes, olulistes ja tähtsates asjades kokku leppida ja jääda ühtseks, et noh, me nägime seda koronakriisi ajal ja tegelikult ka praegu, kui me noh, mõtleme, et siis ikkagi laias laastus me oleme ju oma seisukohtades ühtsed ja me hoiame kokku, et noh, muidugi siin on erinevaid arusaamu, see on ka üsna loomulik, sest meil on 27 erinevat riiki, erineva kultuuritaustaga, ma ei tea, keeletaustaga, neil kõigil on omad valijad erineva poliitilise taustaga, et see ongi keeruline, et ma nagu vahel ise armastan seda võrrelda sellise suguvõsa kokkutulekuga, et noh, et kui teile tuleb kokku suguvõsa, kus on 27 inimest, te peate ühes asjas jõudma nagu ühele meelele, et siis ma kujutan ette, et see võib olla väga-väga keeruline, et eks Euroopas nagu ka natuke käib nii see asi, et noh, me peame saavutama kokkuleppe kõikide vahel.
No minu meelest see on teatud mõttes isegi hea, et kellelgi on mingis küsimus teistugune arvamus, et noh, muidu see ei oleks Euroopa Liit, muidu see oleks Nõukogude Liit, kus meil oligi üks arusaam, üks ettekujutus kõigest ja üks seisukoht. Et noh, see, kuidas me demokraatiat arvestades need erimeelsused suudame lõpuks ikkagi nagu ühe mütsi alla vii, võt see on nagu oluline. Aga minu mõelest oleks päris hirmus, kui kõik hakkaksid Euroopa Liidus mõtlema ka ühte moodi nii, nagu mal olid nad sunnitud mõtlema Nõukogude Liidus.
No just täpselt, et siis me ei saakski enam rääkida demokraatiast ega demokraatlike riikide ühendusest, kui meil oleks keegi, kes ütleks, et asjad peavad nii olema ja kõik peavad olema nõus ja keegi ei saagi vastu vaielda, et see demokraatia nagu üks alustala ongi see, et me räägime asjad läbi. Paratamatult on nii, et me peame mingites asjades tegema järeleandmisi selleks, et saada võib-olla teistes küsimustes oma huvid paremini kaitstud, et see ongi kogu selle nagu protsessi mõte, aga siin on veel hästi oluline ka see, et Eesti saab olla siin laua taga ja tegelikult kõikides nendes läbirääkimistes ju osaleda ja oma sõna sekka öelda, et me oleme nagu Saksamaa ja Prantsusmaa ja mis tahes muud suured Euroopa Liidu riigid, et me oleme samamoodi nende otsuste taga ja oleme nende otsustega olnud nõus.
Kas see, et Kaja Kallas on nüüd Euroopas väga kõrgel ametikohal, kas see tähendab seda, et Eesti on nüüd ka natukene rohkem kui lihtsalt väike Eesti?
Kindlasti tähendab see seda, et ma arvan, et Eesti on palju, palju nähtavam. Eesti ka, noh, kus nüüd otsuselt arvestatakse, aga vähemalt Eesti on pildis kindlasti palju rohkem tänu sellele, et Kaja Kallas on Eesti taustaga Eestist pärit. Ja noh, ütleme nii, et see on ikkagi meie jaoks ajalooline võimalus, et nii kõrge ametikoht tuleb ühele eestlasele ja nii noh, selles mõttes ka oluline diplomaatiline ametikoht, et tõesti Kaja Kallas on ju maailmas nüüd väga-väga nähtav ja tema selgelt ju seisab ka meie huvide eest, nii et selles mõttes kindlasti me oleme nähtavamad.
No Euroopa ühtsuse ja ühised arusaamad on pannud proovile esiteks, no kui me jätame need koronad ja need kaugemale, mis tegelikult ju oli suurepärane näide sellest, et Euroopa suudab olla mitte ainult ühtne, vaid ka suhteliselt kiire ja operatiivne, mida on ju Euroopa Liidule kogu aeg ette heidetud, et noh, see arutamine käib nii kaua ja millal see otsus tuleb. Korona puhul oli, kui oli vaja, see otsus tuli. Aga need hilisemad kriisid, et mis siis nüüd seda Euroopa tänast päeva rohkem mõjutab, kas Ukraina või Trump, mis või kes peaks küsima?
No eks need kõik mõjutavad meid palju ja noh, tegelikult kui nüüd ikka korra selle koronakriisiga seda praegust olukorda, võib-olla just seda Ukraina olukorda võrrelda, siis koronakriisi ajal oli see ohutunnetus nagu kogu Euroopas teistsugune, kui ta on näiteks praegu Ukraina sõja puhul.
See oli iga õue peal oli
täpselt,
korona.
Et see kriis oli iga õue peal, see me nägime, et see oli Lõuna-Euroopas, Itaalias oli see veel teravamalt kohal kui siin meil Põhjamaades, Põhjapool. Aga nüüd siis selle Ukraina kriisiga seoses on ikkagi natuke see, et need, kes on nagu kaugemal, ei taju seda sellisena nagu meie siin piiri ääres tajume. Ja see on tegelikult nagu see probleem, mis natukene võib-olla seda ühtsust siin selles küsimuses murendab. Aga siiski on näha, et seda on ka noh, Kaja Kallas oma intervjuudes öelnud, et on näha, et tegelikult see tahe nagu ühiselt tegutseda on ikkagi olemas. Aga noh, selge on see, et ikkagi iga riik peab ka oma huvidele mõtlema, et noh, nad peavad tegema mingid valikud ja noh, seal on natuke see, et kas see nende jaoks on nii suur tähtis, nii tähtis ja selline prioriteet nagu meie jaoks, et see on võib-olla mõnevõrra kohati küsitav.
No samas see on ka mõistetav, sest tõesti ma kutan ette, no Hispaanial ei ole võib-olla see ohutunnetus päris see sama, mis ta meil on. Ei saagi olla.
Ei peagi olema. Et kui see ohutunnetus on isegi sama riigi juhtide tasandil või juhtkonna tasandil, siis tava inimeste tasandil on see veel väiksem. See on, et need riigijuhid on ju selle info kõigega paremini kursis, nendega ju pidevalt räägitakse sellest. Ja nemad, jah, muidugi saavad aru, et see ongi suur probleem, aga see tava inimene seal Hispaanias, kes elab oma tavapärast elu, et tema nagu mõtleb, et aga miks me peame nii palju tegema mingi kauge Venema pärast.
Yeah.
Et nii ta kipub olema.
Mr. Trump?
No, Mr. Trumpiga on põnev. tuleb iga päev uusi uudiseid.
Mitte isegi iga päev, et teagud vahel tuli, et iga tund tuli midagi uut, et ega me ei tea, mis ta vahepeal nüüd otsustanud.
Aga no siin ikkagi nagu võib kindlalt öelda seda, et Euroopa peab ikkagi Ameerikat oma liitlaseks endiselt, vaatamata siis sellele, et seal on praegu sellised vastakad sõnumid aega ajalt ja natuke selline kuidagi turbulentne see olukord. Aga no mis puudutab nüüd kõiki neid Trumpi tehtud otsuseid, siin ma ei tea, alates tariifidest kuni muude selliste huvitavate väljaütlemisteni välja, et siis jah, et eks Euroopa Liit muidugi enda poolt vastab, võtab vajalike meetmeid kui vaja, aga no mis puudutab tariife, siis praegu on need ju pandud pausile mõlemal poolel 90 päevaks ja ikkagi läbirääkimised väga tihedad käivad ja Euroopa Liidul on küll nagu see soov, et jõuda ikkagi mingi mõistliku lahenduseni läbirääkimiste teel, sest üsna selge on ju see, et need tollitariifid, kaubandussõda, see ei too mitte ühelegi osapoolele, mitte mingisugust kasu, vaid vastupidi.
No tema seisuga, et need kaitsepoliitikas võib-olla tuleb Euroopa Liidul isegi selles mõttes kasuks, et ka vist juba ta oma eelmise valitsemise ajal käis välja, et Euroopa peab ikka isegi rohkem panustama oma kaitsevõimesse, et ei saa kogu aeg vaadata Ameerika poole, mida me oleme ju ka teinud, eks. Ja see, et ta meie liitlaseks on olnud ja jääb, see selle Aga loomulikult, et me peame ise panustama ja selles mõttes on tal olnud ju tegelikult õigus, et nüüd Euroopas on ka hakatud asja vaatama palju tõsisema pilguga ja palju kriitilisema pilguga.
Jaa, see on kindlasti olnud väga tõsine ajend selleks, et võib küll öelda, et Euroopa on ikkagi nüüd väga...
Ärganud.
Jah, on ärganud ja mitte lihtsalt ärganud, vaid asunud ka tegutsema, sest tõesti see keskkond, kus me tegutseme, alates siin energeetikast, et kui me varem ka oma majanduse mõttes, et meil oli varem ju, ma ei tea, soodne energia voolas Venemaalt, kaitse tuli Ameerikast, et me justkui lihtsalt nagu nautisime seda elu siin ja ei pidanudki nagu midagi tegema ja nüüd me justkui oleme sellest kõigest ilma ja me peame nüüd kõik ise tegema ja nüüd see sama Euroopa komisjon, kes alles veebruaris, vabandust, detsembris ametisse astus, et esimeste kuude jooksul juba tegelikult on ju võtnud vastu mitu põhjapanevat algatust, et millega nüüd väga niimoodi konkreetselt tegelema hakatakse ja üks on see sama kaitsevalge raamat, mille üks autor oli ka Kaja Kallas, et mis siis näeb ette selle Euroopa kaitsevõime tõstmise ja seda nagu mitmel rindel korraga, et üks asi on siis kaitsetööstuse nii-öelda käima lükkamine ja ka teine asi on ka inimeste enda kriisivalmidus ja siis üldse nagu valmisolek nendeks kriisideks, mis meil tulla võivad, et see ei pea olema just nimelt sõda, vaid see võib olla mis tahes kriis.
Aga tegelikult korona
sellis, no just, et sellises nagu rahulikus ajas elades, et me nagu tihti peale ei mõtle sellele, et ega ikka peab ju kõigeks valmis olema, et kasulik on see igal juhul.
No Eesti on nüüd Euroopa Liidus olnud juba üsna pikka aega. Kuidas teile tundub, kas see suhtumine meie siin ja nemad seal, kas see ikka veel toimib või ongi ikkagi nüüd pigem ikkagi nagu meie või? No selles mõttes, et meie siin Eestis ja nemad seal Euroopas.
No eks seda vahel ikka tuleb ette, aga mulle tundub, et me ikkagi defineerime ennast võib-olla ka üha rohkem eurooplastena ja mõistame nagu seda rohkem, et me oleme ise ka nende otsuste juures ja ma arvan, et võib-olla need viimase aja lood ka, mis on ajakirjanduses ilmunud siin nende Eesti siis, ma ei tea, tegemiste või tegemata jätmiste kohta siin erinevate otsuste siis vastuvõtmisele, et võib-olla need on ka natukene selgitanud laiemale üldsusele seda, et Eesti tõesti on nende otsuste juures ja me oleme osa Euroopast, et me ei saa kuidagi öelda, et meie siin ja nemad seal, et nemad seal Brüsselis tegid midagi, et see ei ole õige sellepärast, et Eesti on ise ka olnud seal juures ja teinud neid asju.
Kas see on siis pigem ka selline meedia probleem või mingid meedia tegemata jätmised, et noh, kui me loeme jälle mingid pealkirja, et Eesti võib saada trahvi, kuna ta on jätnud selle ühe nii-öelda direktiivi heaks kiitmata või vastu võtmata või ja see on mitu aastaid juba meil siin vastu võtmata. No need pealkirjad teevad ilmselt pisut murelikuks, et noh, me saame aru, et noh, kogu aeg meil ongi, keegi jälgib sealt Brüsselist, millal saaks meile mingi trahvi väänata, eks. Et noh, miks prevaleerivad just sellised uudised? Et noh, tegelikult on ju ilmselt muid asju ka, kas see on see, et ikka halb uudis müüb, kuna inimene mõtleb, aha, näe, kellegi teisel on veel hulle, mulle ei ole veel kõige halve.
No eks ta natuke kindlasti üks asi on see, et inimese psüühika on juba selline, et kõik need sellised konfliktid müüvad paremini ja tihti peale ju ongi nii, et artikli pealkiri on üks ja kui seda sisu hakata vaatama, siis tegelikult asi võib-olla pole üldse nii hull, aga see pealkiri on pandud just selline, et siis inimene selle peal klikiks, aga paraku on nii, et sageli me nagu saame selle info kätte just nendest pealkirjadest, et me tihti peale ei pruugigi seda artiklit põhjalikult läbi lugeda ja meile jääb meelde see pealkiri ja võib-olla see info ei vasta üldse tegelikult sellele seal pealkirjas, millele vastab see tekst. Nii et selles mõttes muidugi siin on ajakirjandlikel ka nagu oma vastutus, et ikkagi see pealkiri võiks vastata siis sellele sisule võimalikult adekvaatselt. Aga mis nüüd puudutab neid trahve ja kõiki selliseid infokillukesi meedias, siis Euroopa Liidu kõikide nende otsuste vastuvõtmine, täitmine, trahvide määramine, see on tavaliselt üks pikk protsess ja seal on mitu etappi. Ja teatavasti ju kõiki neid otsuseid või otsuse ettepanekuid, neid arutatakse mitmel tasandil. Mm-hmm. Ja sageli on ka see, et meil jõuab meediasse mingi info millegi kohta, et nüüd on asjad nii, aga siis kui süveneda, et siis tegelikult seda otsust veel ei ole, et see on kuskil vahe etappis alles, läheb kuskil arutamisele võib olla. Et võib-olla seal on ka natuke meie tegemata tööd, et me peaksime rohkem neid etappe selgitama, et kuidas see otsustusprotsess Euroopas käib. Ja seda me oleme püüdnud ka teha nii palju kui meie võimuses, aga meil on ka piiratud ressursid igale poole ei jõua, aga võib-olla siin on ka nagu ajakirjanikele see selline väike soovitus, et alati tasub nagu vaadata, et mis etapis kogu see menetlus on, et siis ka nii kirjutada või et ei jääks muljet, et mingi otsus on kuskilt jälle peale surud.
No samas ikka Euroopas tuleb ikka niimoodi naljakeid otsuseid ka, minu jaoks üks jaburamaid on see plastikkork, mis sealt pudeli küljest ära ei tule. Ma tahaks seda inimest kohe näha väga lähedalt, kes selle välja mõtles või et välja mõelda või mida iganes, aga et kes selle otsuse nagu ära kinnitas. Taevane arm, miks ometi? Mis me selleks?
Aga see on sellepärast, see on tegelikult täiesti asjakohane otsus, sellepärast, et Euroopa randadest kõige enam leitav väike plastprügi ongi need samad korgid. Ja probleem on selles, et kui meil on see korg seal pudeli külje, siis me saame kogu selle pudeli koos selle korgiga võtta ringlusse.
See on teooria.
Nii.
Aga praktika on ju see, et aga see kork sinna ise ei lähe. Ega kork ei ole süüdi. Süüdi on see inimene, kes on tropp ja ei tea, mida ta teeb ja kuhu ta midagi viskab. Et aga tulemus on see, et seda pudelit on suhteliselt keeruline kinni panna, pudelist juba üldse ei ole võimalik enam ja plastikut läheb ju ka tealt natuke rohkem.
Tegelikult ei lähe rohkem. Ei, et see on nüüd küll kindlasti ära välja arvestatud.
See võib-olla ei olnud ka kõige parem näide, aga lihtsalt see on üks, mis mul kohe nagu meelde tuli, mis nagu inimestel karva
ei, see on tegelikult väga, see on selline näide, mis iga inimese elu puudutab, et selle plastikuga ongi nii, et isegi kui seda nüüd tootmisel mõnevõrra seal võib-olla juurde tuleb, et siis just see kogumise efekt tegelikult korvab selle lisa nagu plastiku. Et selles mõttes ta on igal juhul keskkonnale anda kasulikum ja siis on siin ütlema ka seda, et see on nagu esialgne disain, et kindlasti see disain läheb paremaks ja see muutub nagu kogu see korgi majandus läheb ka mugavamaks, et ma saan aru, et see on see väike ebamugavus seal juures, aga me ei saa ju iga inimese järgi käia ja nagu öelda talle, et kuidas nagu käituda nende korkidega, et siis me peamegi kõik natuke siis seda ebamugavust tundma.
Lihtsalt huvitav oleks nüüd, ma loodan elada selle hetkeni, kui ka seal Aasias ja Afrikas ja Ladina-Ameerikas jõutakse selleni, et nad ei ole kõrvuni selles samuses asjas ja et nad kummardavad ja võtavad üles ka asja, mis ei ole söödav üldjuhul. Aga Eesti, kuidas me siis nüüd küsin, et kuidas te hindate seda, mis moodi Eesti praegu Euroopa Liidu, ütleme siis Brüsseli poolt vaadatuna välja paistab. Kas me, me siin oma majandusega oleme natukene hädas ja kurdame, et näete, et kuskil kellelgi teisel läheb paremini. Kas me nagu oleme praegu ise piisavalt tublid ja piisavalt aktiivsed, et olla head ja tublid? Ja mitte oodata ja loota, et Euroopas tuleb mingisugune raha, mingid toetused, et kuidas me nagu ise hakkama saame?
No eestlased on ikka alati head ja tublid, nagu tahavad näha välja paista head ja tublid ja me oleme ka väga head ja tublid, et kui me vaatame kas või meie siis Euroopa Liidu fondide kasutamist, et siis Eesti on üks tublimaid nende fondide kasutamisel. Ja kui rääkida siin ka õigusaktide ülevõtmisest, et ka sellest on viimasel ajal meedias palju jutnud olnud, et eestlane tihti peale keerab veel vinti sinna otsa, et olla ikka väga tubli nende direktiivide ülevõtmisel, et võib-olla me kohati ei peakski nagu nii tublid olema ja peaksime vaatama, et me ei ole liiga usinad, et me pärast tagantjärgi ei seda oma liigset usinust ei kahetseks. Aga ma arvan, et Eesti on olnud kindlasti kaitsevaldkonnas ju väga suureks eeskujuks Euroopa Liidus, et me ikkagi tõesti panustame rohkem kui paljud teised suuremad riigid, nii et ma arvan küll, et Eesti on endiselt tublide õpilaste nimekirjas.
Ja mis puudutab kaitsevaldkonda, siis ilmselt meie kogemus on olnud paljudele Euroopa riikidele ka selline silmi avav.
Jaa, kindlasti, muidugi.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu Eesti esindusele, Euroopa Komisjoni Eesti esindusele ja loodetavasti järgmine kord me saame rääkida vähem murelikel teemadel. Äkki ajad muutuvad paremaks.
Küll nad ükskord muutuvad, kus nad pääsevad. Aitäh ja kena kevadet!
Aitäh! Say Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudio külaline, Koopmale festivali peakorraldaja Urmas Randma, tere.
Tere minu poolt.
Ämmastavalt kiiresti see aeg läheb, alles me siin rääkisime.
Kahjuks jah.
Või õnneks.
No, aeg läheb kiirelt. Jah.
Mitmes festival tuleb?
Kuues festival.
Juba kuues. Mis on kuuendal festivalil teistmoodi kui oli esimesel?
No ma arvan, et kuues festival, et väike juubileum on aasta peetud viienda festivaliga, ma arvan, et kuuenda festivali eripära on see, et turniir on väga atraktiivne ja suure joonele, et meil ikka mängib kaasa üks maailma populaarsemad suurmeistrid, väga tugev suurmeister, ka maailma top 3 hulgas olnud pikka aega ja väitetavad maailma üks populaarsemad mängid, kellel on sotsiaalmeedias ligi 800,000 jälgijat, et see ütleb kõik, et kui selline mees kohale tuleb, siis peab Saaremal mingi point olema ja turniir peab ka hea olema, nii et ma arvan, et ülim tunnustus ja kui see ka Saarema tee reklaami, siis mis siis veel, et ütleme nii, et koosis on üli tugev ja see teeb ainult rõõmu, et ju siis eelmised viis on korda läinud, et muidu nad ei tule ju siia teise maailma otsa mängima, jah, nii et.
No ma olen seda küsinud ilmselt kõigil eelmistel kordadel ka ja ikka ma ei saa päris hästi aru, mis moodi sul õnnestub need nimed siia kohale meelitada, no see sama, kellest sa siin rääksid, Anish Giri, kes esitab Hollandit siis vist hetkel, see üks tugevamaid maailmas. No mis moodi see on? No ma ei tea, helistasid no, talle või?
No ütleme niimoodi, kui... No ei elistanud, see eelmine aasta käis nii kaua mees oma kui pole, et talle elistanud, nüüd võiks juba elistada, mul on numbera kõik olemas, ja. Aga teile jahelikult selline, ütleme nii, et alati maailmas on selline, et pime kanali jääb ka terave, ei nagu heast võib ka ju nõla leida, nii et aga mul käis eelmine aasta mängimas kahel turniiril Hollandi sümpaatne suurmeister, Hollandi koondise kapten, no kapteniks valitakse selline mees, kellel on teiste hulgas nagu autoriteete peavad, on head isikkomandused, Jan Smets, kes tuleb ka Saaremale mängima esmakordselt ja ta käis mul mängimas ja siis omavahelis neljasima mehtus ütlesin, et hakka minu on Hollandiga oma male maa ja et asub ka sellises heas kohas seal Euroopas, et hakka minu nagu Euroopa mänetseriks ja naerisid, mis see tähendab, ma ütlesin, et ta toob mulle hea hinnaga häid mängijaid, et asuke kaval küsimus ja ütlesin, keda sa tahad ja siis ma lugasin tal ette paar nime, üks vana Hollandi hipi Jan Timman, kes on karpuveaaline selle olnud maailma absoluutselt tipus 70-80, teda ma olen tahtnud, aga ta on juba 70-aastane mees ja väga võibolla ei taha reisida, pakkusin teda ja veel paari nime ja siis ta mulle jaanuari kuus elistas, ütles, et kuule, et mis sa Anish Girist arvad, ma mõtlesin, et ma valesti kuulsin, et ma valesti kuulsin, ütlesin, kas see on võimalik ja ütlesin, et no ikka on võimalik, et tal on naine ja kuulus Gruusia suurmeister üli tugev, kolm väikest last, et tulevad kogu perega Saaremaale ja siis rääksime detailid läbi ja huvitaval kombel saime innas väga hästi kaubale, nii et mul on aastat jooksul käinud ju ilm tugevaid mängijad, Anatoli Karpov, Ise Pühajärvel, Viktor Korts, no ja ma võin öelda, et nad on kõik küsinud vähem raha, kui ma olen valmis pakkuma, nii et ütleme, need tulevad muudel motiividele, et küllab neil raha endelgi on, aga no äärmiselt sümpaatne ja no ütleme nii, et kui ma selle teatavaks tegin, et ta tuleb molelehel kodu sinna kalendrisse või sinna me julgen ta nime välja panna, kuna arvavad, et kõik, et äkki teen pluhvinna, et umbes nii, et mängijad kohale meelitada, eks teised tulevad ju ka mängima, kui igama mees. Ja siis ma algul ei uskunud isegi ja siis rääksime detailid läbi ja kui ma lõpus Tallinnas hotellid ära broneerisin ja maksin, siis seal pidi nagu kindel olema, kõik piletid ostetud ja noh, ütleme nii, et kui nüüd, kuidas öeldakse, väärmatu jõud vahele ei tule, siis peaks ta olema 30 mai hommikul Kuressaare lennuvamas, nii et uskumatu lugu, et ega Baltikumi Läti Leedu malete, et ma kõiki tunnen ja ma olen funksionaar ja kõik küsivad, kus sul on kiiri ka kirjas või? Tuleb ka või?
Tuleb
ikka ka või? No ütleme, see ikkagi meelitame, kes ei tahaks sellise mehega ühes ruumis mängida, ta mängib ainult muidu ikka neid välja valitute turniire, mingid Hiltonite ja Riltonite turniire, sellised ülikallid ja et ta Saaremale tulema, ütlen, see on ikka suur tunnustus Saaremale ja turniirile.
Koopfestivalile ja Koopfestivali peakorraldajale ka loomulikult.
Ja sellega saab meeletud reklaami, kuna me teeme live ülekandik ka ja selline Cesare Söölds on selline male nagu male nagu kanal, kus siis kõik jälgevad, et näiteks kui meie Mai Mänarma mängib kusagil, siis kõik eestlased, ma ise kaasa arvatud, ma kogu aeg vaatan, kuidas ta läheb, jälgin ja seal on koduleht ka juures alati turnamente detailid, seal saad ju vaadata, see on Saaremaale tohutu reklaam, et ma ei kujuta ette, kui Kiiri mängib. Et ma ei taha nüüd kiita siin oma asjad, kui paljud inimesed seda maailmas jälgevad, noh, kõik maailma maletajad jälgevad, nii et seal võivad olla sajad tuhanded, et kui see ka reklaam pole, mis siis reklaam on? No?
See tähendab seda, et mida edasi aasta-aastalt läheb selle festivali korraldamine järjest lihtsamaks, sest kontaktid tekivad, info levib, no ma ei kujuta ette, kui ta nüüd sel aastal siin on ära käinud, siis järgmisel aastal see oli üldse mingid muret tippseltskonda kokku ajada.
No muret pole ammu juba, ütleme, need järjekord on oksada seda pelu keerulisem, kõik tahan tulla, et kellel see nagu, kui sa hakkad sünnipäeva pidama, et kellel sa sugulustest kutsuda, keda sa ei kutsu, et väga ebamugav on valikud teha, aga võibolla kõik ei ole võimalik kutsuda kõike maailma malet, et noh, mul on ütleme, praegu on vist 16 suurmeistrit olemas juba, nii et kuna Kiiri ikkagi suht kallis mängija, siis peab hakkama nagu tingimuses jäädma, et igat ühti ei saa kutsuda või noh, väga lihtne reegel, et ütled, et maksan majutust tasuta, et köögil ei maksa lennukipiletid ja stardirahas, et kui tahad, siis tule ja kui tahad, ära tule, aga noh, teine mees, kes veel on nagu austust väärt ja mis näitab Saaremaa turniirile ja Saaremaale tohutud tunnustust, et kolm aastat tagasi, kes esmakordselt ise otsis mind üles maailma kõige aegade noori maailmameister, noh, praegu eksmaailmameister Ruslan Ponomarjov, väga sümpaatne ukrainlane, elab praegu küll Bilbaas oma perega, tuleb kolmas aastat järjelt ise Saaremaale, kui see kolmas aastat tuleb siia Euroopa otsa mängima, kus ei ole hauvõidurahad, ei tea, mis suured ei
siis
ole.
Siis peab siin olema
no, siin peab olema mingi X-faktor, et ütleme nii, et ma ise olen mõelnud, et noh, kindlasti turniir peab olema hea, aga noh, meil ei ole sellised peibutusi siin, millega materiaalsed peibutada peavad olema muud inimlikud faktorid, mis need on. Saaremaa Kuressaare äärmiselt ilus, ei ole logistiliselt väga raske ka tulla ja ütleme, noh, peab külalis lahke olema, et ütleme Saaremaa...
See ei maksa ju midagi,
ja, see ei maksa, lahkus, see on nagu heast tahtis kinni ja ma arvan, et külalis lahkus, et väga lihtne on.
No aga nii, ehk teisiti see kõik ju maksab, kui teha head asja, siis maksab see rohkem. Ja kui tahta väga head asja teha, siis maksab see veel rohkem. Sponsorite, toetajatega, kuidas lood on?
No ütleme, see on valust teema, ütleme, noh, ütleme, kuues festival tuleb, et ma ei taha rahast rääkida kunagi ja nii on igal pool mitte ainult Saaremaal, nii et kõige ebamugavam teema, aga no loogika on see, et kui esimest korda teed, 2000 aastal tegime, et siis ju keegi ei tea, mis siit tuleb ja mis ta üldse kujutab, et võib-olla ühe korda ja nüüd on kuues korda ja ütleme, noh, no kahtlemata maailma tiptase, ütleme, kui see igas mõttes ja kui see oli, ütleme, nii sponsorid peaks juurde tulema, aga ütleme nii, et kahjuks võin öelda, et praegu on vähem sponsorid, kui 2020, aga eks majandus seis on
selline. Ajad on ju kehvad.
Ajad on kehvad, aga ütleme, no mina jään selle juurde ikkagi, et täpselt mul on nädalavahetuse tuleb nüüd Tartus suur turniir sama tugev kui Saaremaal, aga Tartus on ka lihtsam teha, kuna ta on tiga geograafiliselt parema koha peal. Aga nad kiirisugust meest ei ole, aga 21 suurmeistrit ja täpselt samamoodi ma toetan kogukonnale. See peab olema nagu kogukonna ühine nagu missioon oma kodu kogukonda tutvustada läbi male. Ja no, ma ei küsi Tartusse väljaspool Tartut raha, ma ei küsi Saaremaale väljaspool Saaremaad, see on saarlaste ja Saaremaa ühine missioon. No ma ei lähe Tiit Vähigas küsima, küllab me isegi saaks, kui ma küsiks, aga no, ütleme, et see on ühine missioon, kui raha on vähem, siis on turniir kehvem, ütleme, kõvasid mehi vähem, nii et no rahadega nagu on, et no. Ma teen muidugi kõva komplimendi neile, kes toetavad, ja, et müts maha, et see peab olema, kõik ei ole nagu suur virmad, et just väiksed virmad on paljud ära alla pannud. Ja, no.
Aga summa ei sõltu ju sellest, mitu neid liidetavaid on. Kui väike firma annab, mitu väikest firmat annavad selle, mis nendel on võimalik ja nii see suur summa tulebki kokku.
Ja, et ma võin selle kohta teha oma korralduse pealt, pühärve tuleb 25. turniil, et kuidas, kes ja kuidas raha annab üritusele, selle kohta võin teha diplomitööni, et see on nagu mingis muudes faktoritest kinni ja ütleme nii, et mind nagu natuke nämmastab see, ma ei taha kellegele nagu näpuga näidata, et kuidas suured firmad, kui nad näevad, et see on nagu Saaremaale tohutu reklaam, et kuidas suured firmad noh, ei suuda toetada 1000 euroga, ütleme, mitte ainult sellist või mingid muud asja, kui asi läheb ikka õigesse kohta ja ega ma ei saa midagi tegema.
1000 eurot on nagu selle keskmisele eraisikule niisugune paras annetus summa.
No põhimõtteliselt küll, et ma, no, ma võin öelda, ma olen, ütleme, ise olen, ma olen elus palju sporti toetanud ja praegu kas või Saaremaa, ma hakkasin ütlema, et kui ma ikka näen, et läheb asja õigesse kohta nagu Saare Piiga jalgpalli meeskond, no jalgpalli tüdrukud, ma käisin Saaremaa esimest korda mängu vaatamas, läheb teemast kõrvale Laagri staadion ja Saaremaa tüdrukud mängisid pühapäevase päeva läksin vaatama. No kuule, tegin sõkkis kisa, mida ma pole amur väljaku äärest öelnud, väga kihtid mängid. No
male mängu juures ei saa ju.
Ei, no väga kihtid. Ja no ütleme, no, ise ma olen valmis neid toetama, kui ikka elu seisma ei jää. Ja... Aga ütleme nii, et turniiri korraldamisel, ega sa midagi tegemata ei saa jääda ja kas kellegile kõvale mehele ei ka ei ütle, kui ei tule rahadega välja, siis on miinus ja loodad, et järgmine aasta on väike pluss.
Nii, no, ja põhimõtteliselt, nii palju kui ma sinust olen aru saanud, siis kui on ikkagi juba festival saavutanud mingisuguse taseme, siis sealt alla poole tulla ei ole võimalik.
No siis... Ei, no loomulikult, siis parem lõpeta ära, ja. Aga selle vesti ma just otse tulen praami pealt, et siia sõites mõtlesin, et no ma saan sügisel juba 65-aastaseks, lähen pensionile, paras aega läks ära lõpetada, aga nii ja seisus on raske lõpetada, ja, et Saarema kaotab ja endale läks rahulikum elada. Aga,
no. No räägime ühest asjast veel, üks asi on nüüd see... suurmeistrite need omavahelised malelahingud, aga selle festivali juures on ju olnud ka igasuguseid muid asju. Seal on ju, sa oled lapsi noori kutsunud mängima, seal on meie omad kohalikud proovivad vastastikku ära teha malelaual. Et noh, see ei ole ju ainult niisugune suurmeistrite kokkusaamine, vaid et ta on ikkagi sootuks laiema kõlapinnaga see kõik.
No malefestivali peaks olema 2 eesmärki, kui nii, kuidas öeldakse, pedagoogiliste reeglite järgi. Üks on Saarema tutvustamine kogu maailmale läbi ja festivali ja teine oleks nagu noortes huvi äratamine male vastu, ütleme, see võiks teine olla. No kõige lihtsam on võib-olla ise käed külge lüüa. Me oleme teinud koop male ringi juba teine aasta ja viimane aasta ma pole ise kõige tugevam mängija ja pole kunagi male treenereeriti olnud, aga no, nii palju ikka oskan, et õpetad neid lapse mängima, ütleme, oleme koop male ringi teinud ja ma arvan, et koop male ringis tuleb täna aasta 5-6 poissi mängima, kes mängivad täitsa korraliku mängu juba. Tänagi on treening pärast volikogu istungit, kell 5 lähen sinna, 5-6 poissi ja vahvad poisid, oma vahel kõik võrdsed väga hästi mängivad ja teine asi olen Tallinnas teinud Saarema noortele ärimeestele, aga end kõvad spordimehed, et saarte mängude võitjad korvpallis, Rene Kiil, Margo Hool, Taavi Tõnus, mängime kord nädalas malet ja kõik 3 meest peaksid olema stardis ja ma arvan, et super reklaam kogu Saarema spordirahvale, nii et 2 korvpalli meest, et silmad põlevad peas ja juba saavad mängust aru, nii et ma arvan, et ja ma loodan, et ka vanad Saarema päris mängijad tulevad mängima, nii et mingi 20 mängijat võiks olla stardis.
Ja Eesti esindus?
Ei, Eestist on kõik kohalisega, Kaido Külavats saab tulla, ta on Jaan Eelvest iluste kohal, Kaido Külavats kohal, Mainarva kohal, kõik on kohal, nii et...
Väga uhke. Nii, ja festival kuupäevad palun ka lõpuks, et kes veel ei tea?
Kuupäevad, välkturniir algab, ta hakkab pihti juba 29. mai, Koobi seal vanas kaubamajas on traditsiooniline male simultan Saaremaa maletajatele, mille annab eksmaailmeister Ruslan Bonomorjov, temaga ka väike vestusõhtu saab kõiki küsida seal koha peal püsti ala reedel 30. välkturniir. Ja siis 31. mai 1. juuni Koobi kiirturniir ja Asa hotelli teise korruse saalis, nii et kõik vaatame ja seal on mida vaadata. Ja.
Nii et mai lõpus juuni alguses on Kuressaare Eesti malepealin vaieldamatult.
Sellised mängijad, näiteks kelle kiiri kohane meelitas, Jürgen Weber, meie oma muskunstnik on juba kirjas, loodan, et päru.
Tema ka on ohtlik muidugi mängida,
ma ei tea. Ma enda õpinane jooksena. Ja Pääru Oja äkki saab starti ja sellised ja Kaupo Kruusejõuk juba kirjas tuleb mängima, nii et väga on seal huvitavad persoone küll. Et,
aga aitäh stuudiosse tulemast ja hoiame siis Koopmane festivalil taas silma peal. Pea korraldaja Urmas Randma oli stuudios. Aitäh!
Ja teile ka aitäh!
Korraks vaid ainult sain olla sinuga, korraks vaid küllab nii vist peabki olema, korraks
korraks vaid lootsin leida õnne ma, korraks vaid, kuid siis jälle läksid sa. Ütlesid, et lahkud minust, teise leidnud sa, nii teha võid, ei hakka hoidma kinni sind nüüd ma. Ilmas leidub teisigi, kes armastavad mind. No ütle, miks siis taganut ma pean ma praegu sind. Korraks vaid ainult sain ma olla sinuga. Korraks vaid küllab nii vist peabki olema. Korraks vaid lootsin leida õnne ma. Korraks vaid, kuid siis jälle läksid sa. Korraks vaid ainult sain ma olla sinuga. Korraks vaid küllab nii vist peabki olema. Korraks vaid lootsin leida õnne ma. Korraks vaid, kuid siis jälle läksid sa. Mine siis, kuid minneski veel seda meeles pea. Ma peagi leian teise, kes on sama hell ja hea. Ole tarvis teada mul, et süüdi oled sa. Küll aeg see kiirelt mööda läheb, pea unustan sind ma. Korraks vaid ainult sain ma olla sinuga. Korraks vaid küllab nii vist peabki olema. Korraks vaid lootsin leida õnne ma. Korraks vaid, kuid siis jälle läksid sa. Korraks vaid ainult sain ma olla sinuga. Korraks vaid küllab nii vist peabki olema. Korraks vaid lootsin leida õnne ma. Korraks vaid, kuid siis jälle läksid sa.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Õundrinks tegevjuht Juhan Kanemägi. Tere, kena keskpäeva.
Tervitus. Ei tea, jah, tere hommikust.
Sul on hommik, kuna sa oled Barcelonas, mis sa seal teed?
Kuna ma olen Barcelonas, meil on ühel messil Õundrinksiga.
Kas kogu valik on kaasas või ainult ära valitud joogid?
Meil on ikkagi kaasas, põhimõtteliselt kogu valik on kaasas. Et me alati võtame kõik kaasa, ükskõik kuhu me ka läheme.
No sel aastal Lääne-Eesti parimaks väikeettevõtja joogiks tunnistati ju Õundrinksi. Ma pean nüüd paperit lugema. Sini kuslapu tüümiani alkoholivaba vahujook.
Just.
Ausalt öelda, ma ei ole seda veel proovinud. Kas nüüd on juba müügil ka?
Ja tegelikult on niimoodi, et meil see toode, me müüsime selle nii-öelda hooaja tootena, nagu teil peal kirjas on limited edition, siis me müüsime selle tegelikkuses eemse aasta lõpuga kõik endal laastühjaks. Aga kuna see soov oli nii suur, hästi hea tagasiside turult, inimesed ütlevad, et seda jooki lihtsalt peab saama, ja et siis me nüüd otsisime veel tooraine. Toorainega on probleem, et tooraine on hästi kallis, see on sinikuslapu mari. Ja nüüd me saame selle toote valmis siin äkki mai keskpaigas juuni alguses hiljemalt uuesti turule.
Kuidas tekkis idee võtta kasutusse selline põnev asi nagu sinikuslapu?
Sinikuslapu idee sai siis alguse tegelikult meie koostööprojektist Angeelika Udegiliga. Uh-huh. Et see limited edition seeria on meil tehtud siis koostöös kellegiga meie majast väljas on ja. Ja Angeelika on suurepärane meisterkokk ja läbi tema tuli siis sisend, et kuidas panna ja mida kokku panna oma vahel. Et ta andis meile palju mõtteid ja variante, mida testida. Ja siis koos meie tootearendusega nad testisid erinevad variante ja kõige paremaks nendest osutus siis sinikuslapu tüüme.
No see, ta nüüd tunnistati ka Lääne-Eesti parimaks väikeettevõtte valmistatud joogiks. Oli see sulle endale üllatus või Õundrinksi rahvale?
No me teadsime, et see toode on väga-väga hea, aga see, et ta sai selle preemia, see kindlasti ikkagi üllatus, kokkuvõttes ikkagi üllatus, et ega seal seal pole ju midagi kindlalt, maitsed on ju väga inimestes individuaalsed on ja kuidas see just nii-öelda sellest komissionist läbi läks, aga sai hästi palju positiivset tagasisidet, jah.
Kas seal võib olla mingi põhjus ka selles, et tegemist on alkoholivaba joogiga, et just see toodete sektor hakkab järjest popimaks minema?
No see toodete sektor on kasvanud siin aastatega ja kasvab veel, et nagu öeldakse, alcohol free drinks are here to stay, on ja ehk et see sektor järjest kasvab.
No kui nüüd seal Barcelonas hästi läheb, mis tähendab seda, et õundrinksi eksportnumbrid kasvavad sama kiires tempos nagu nende jookide populaarsus?
Ja no ütleme nii, et kogu me oleme juba siin ekspordiga tegelenud 7-8 aastat ja ega ekspordis midagi nii-öelda lihtsalt ei ole, et seal on ka suur töö on taga asjadel et, ja ühel messil käimisest väga kohe midagi ei muutu, lihtsalt seal peab kõvasti veel tööd pärast tagantjärgi tegema, siis on ka lootus tulemusteks.
Kas seal messil on Eestist keegi veel või olete päris üksi?
Konkreetselt
näind ei ole.
Näind ei ole, jah. Me tulime tegelikult niimoodi ka, et me tulime nagu eile õhtul, et meil mees hakkab tegelikult täna pihta. Nii et me veel täpselt ei tea.
Nii. Ja tagasi kodus millal?
Tagasi kodus laupäeva öösel.
Ja siis...
Ja niimoodi Saaremaale ei jõua on ja laupäeval. nagu ikka.
Nii, aga mingid liinid ju praegu ikkagi töötavad, et mis sest, et tegevjuht ise on väljamaal, töö käib?
Absoluutselt käib, muidu ei saa, et viljimine käib ja tootmine töötab.
Suure põrana, aitäh selle põguse intervju eest, mingu teil seal Barcelonas hästi ja las sealsed inimesed saavad ka teada, kui häid asju meil siin Saaremaal tehakse.
Täpselt nii, suured tänud teile.
Aitäh.
Ja olgu.
Telefonil oli Õundrinks tegevjuht Juhan Kanemägi. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil saatesse oodatud Saaremaa vallavolikogu esindused teha kokkuvõtteid tänasel korralisel istungil otsustatust. Veel räägime jalgpallist ja äkki mahub saatesse üks teema veel. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.